halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan barta aan internet ku leenahay ee voasomali.com.
kala bunaaxsan dugsiyaal waa isniin 4ta bisha May sanadkan waa 2015 waxaan isugu jiray idaacaddan aad kugu soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daanduray iyo Ismaaciil Xuseen Farjan.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo Nairobi kula kulmay madaxda Kenya iyaga oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo warbaahinta ku amartay inay joojiyaan adeegsiga magaca Al-Shabaab isla markaasina ay ugu yeeraan magaca Ugus oo ka dhigan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed.
Annaga ma doonayno warbaahinteena Soomaaliya inaan ka maqalno magacay fanna ma kaasu lahayn. Magacay leeyihiin waa Ugus. Amar noogama baahna ayagaa u baahan inay ay magaca iyo saxda iyo qofka u qalmo magaca qofka ugu qalmo ay ugu yaraan.
Qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah
gobolka Texas ee Mareykanka oo lagu dilay laba nin oo weeraray goob lagu qabanayay tartan sawir gacmeedyo laga sameynayay Nabi Maxamed Dabagaliic iyo Cali Iskurkiisa ahaatee.
Doodi gaabneyd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sharfay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii 1989 ka dhacay safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo waliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Mr. Kerry ayaa isniinta maanta ah ballan qaaday in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu u fidiyo la dagaalanka argagixisada. Kerry ayaa ka qayb qaatay munaasabad lagu ubaxdhigayay goobtii ay ka dhaceen weerarada safaaraddu, waxaana uu sheegay waa sida uu hadalka u dhigay in ay argagixisadu mar walba guuldaraysanayso iyaga oo dadaal ugu jira in ay dadka cabsi ku beeraan oo kala qaybiyaan, waxaana uu intaas ku daray in mustaqbalka aanay iyagu lahayn. Kerry ayaa sheegay in ay run tahay in dhismayaasha ay burburin karaan ama ay dad layn karaan, hase ahaatee ayna dadka siin karin wax nolol ah oo cusub ama qofkiisa noloshiisa wanaajiya.
Booliska gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaala ee Texas ayaa tuugasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen in rasaas ay ku weerareen sarkaal isagu ilaaliye ka ahaa iskuul gelinkii dambeeta ee xadii shalay meel dibadda ka ah goob uu ka dhacay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigayay sawirro ay ku jireen kuwo loo muuqaal ekeysiyey Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo Naxariis Kurkiisa ahaatee. Saraakiisha magaalada Garland oo ku taala duleedka Dallas ayaa sheegay in sarkaalka la weeraray ay dhaawacyo aan halis ahayn soo gaareen, isla markaasina booliisku ay baarayeen in walxaha qarxa looga tagay gaariga ay wateen ragga weerarka geystay iyo in kaleeto. Saraakiisha weli ma aysan sheegin xeebta raggaasi. Urur lagu magacaabo ururka difaaca xorriyadda ee Mareykanka ayaa tartanka sawirada qabanayay isaga oo ku bixinaya $10,000 sawirkii ku guuleysta. Barta internetka ee ururkan uu leeyahay ayaa lagu sheegay in ka badan 350 sawir gacmeed loo soo gudbiyay tartanka, kuwaas oo dhammaantood u taagan xorriyadul qowlka. Muslimiin badanna ayaa u arka aflagaado iyo meel ka dhac weyn in Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo Naxariis Kurkiisa ahaatee lagu muujiyo sawir.
Maayarka magaalada Baltimore ayaa soo afjartay bandow habeenkii saarnaa magaaladaas iyada oo mudaharaadayaashu ay qabteen mudaharaad kale oo lagaga soo horjeedo rabshadaha booliisku ku lug leeyahay. Baltimore ayaa rabshado ka dhaceen toddobaadkii hore kadib markii la aasay Freddie Gray oo ahaa wiil madow ahaa oo ku dhintay intii uu ku jiray gacanta ciidanka booliska bishii hore. Maayarka magaalada Baltimore ayaa iyadu sheegtay inay muhiim ahayn in bandowgu uu sii shaqeeyo, waxayna tidhi hadafka aan u soo rognay bandowgu wuxuu ahaa in amniga guud iyo xasiloonida magaalada Baltimore lagu ilaaliyo. Urur u dhaqdhaqaaqa xorriyadda dadka rayidka ah iyo ganacsato kala duwan ayaa dhaleeceeyey bandowgaas.
Howlgalkii militari ee dalkaasi Nigeria ayaa soo afjiray bilo ay kooxda Boko Haram ay haysteen caruur iyo haween ay hore u afduubteen, laakiin sababay dad ku dhintay miino dhulka loogu aasay gawaarida waaweyn sida laga soo xigtay dad soo badbaaday. Hay-adda maaraynta gurmadka ee dalkaasi Nigeria ee marka la soo gaabiyo magaceeda la yiraahdo NEMA ayaa sheegtay axaddii shalay ahayd inay soo badbaadisay 275 qof waqooyiga Nigeria lana geeyey xero qaxooti, halkaasi oo ay ka helayaan baxnaano iyo daawo. Dhowr dumar ah ayaa waxa ay ka sheekeeyeen wixii dhacay kadib markii militariga ay soo gaareen in xorriyadooda ay dib ugu soo celiyaan. Waxayna sheegeen in dumarka qaar ay ku dhuumanayeen geedaha gadaashooda oo qaarna ay dhinteen kadib markii baabuurtu ay jirtay. Dumarka ayaa ku waramay in haweenka lasoo furtay ay aada u badnaayeen gawaarida militarigana aanay ku filan inay soo qaadaan, ayna qasabtay inay lugeeyaan oo saddex haween kamid hii ay ku dhinteen qarax mino.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinka imanaysa. Warar kala duwan oo Soomaaliya ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda, balse marka hore dalka Kenya. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo ku sugan dalka Kenya ayaa maanta la kulmay hogaamiyaasha Kenya oo ku jiro madaxweynaha dalkaas Uhuru Kenyatta iyo weliba hogaamiyaha mucaaradka. John Kerry iyo madaxda dalka Kenya waxay isla soo qaadeen sidii si wada jir ah la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada, gaar ahaan ururka Al-Shabaab. John Kerry wuxuu sidoo kale maanta ubax dhigay goobtii ay ka dhaceen weeraradii safaaradda Mareykanka lagu qaaday sannadkii 1989. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA Yaasiin Ciise Wardheere.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry waxa uu tacsi u diray dadkii, qoysaskii iyo qaraabadii ku waxyeeloobay weerarkii sannadkii 1989 lagu qaaday safaaradihii Mareykanku ay ku lahaayeen Nairobi iyo Dar es Salaam, halkaasi oo uu kula hadlay goobta loo yaqaano goobta xusuusta 7 August sannadka 1989 markaasi oo weerarada ay qaadeen kooxaha argagixisada uu sheegay in ay dileen dad gaaraya ilaa iyo 213 qof oo Kenyan ah, 10 qof oo Amerikaan ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen 4,000 oo qof oo kale. Waxaana uu sheegay John Kerry mar uu la hadlayay dadkaasi waxyeeladu ay soo gaartay ama qaraabadoodu ay ku dhinteen ama kuwii ku curyaamay weerarkii ay qaadeen kooxaha argagixisadu inay ku guuldarayseen si ba'an.
The terrorists who struck on August 7th, 1998 failed utterly in their purpose, which was to implant fear in the hearts of the people.
Argagixisadana soo weerartay bishii August sanadkii 1989 gabi ahaan way ku guuldareysteen ujeedadii ay ka lahaayeen, taasoo ahayd inay cabsi ku beeraan qulubta dadka reer Kenya isla markaana ay kala qaybiyaan iyaga iyo Mareykanka. Laakiin si kastoo ahaataba, waxaanu leenahay awood aan kula dagaalno oo aan ahayn oo kaliya ciidamadeena qalabka sida iyo awooddeena military, taasoo aad uga muhiimsan ugana waxtar badan oo ah midnimadeenna iyo waxa mabaadideennu ay ka turjumayaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry oo maalintii shalay ee yimid dalka Kenya isagoo ka yimid dalka Sri Lanka ayaa waxa uu maanta kulamo gaara la yeeshay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, mas-uuliyiin sare oo dowladda ka mid ah iyo ururada mucaaradka ee uu hogaaminayo Raila Odinga. Hay-adda UNHCR ee qaxootiga oo arrimaha qaxootiga faraha badan ee Kenya jooga uu kala hadlay xeryaalyaha guud ee maxkamadaha iyo hay-adaha garsoorka ee waddanka Kenya iyo mas-uuliyiin kale, waxaanu tilmaamay in dalka Kenya ay diyaar u yihiin sidii ay iskaga kaashan lahaayeen dagaalka Al-Qaacida iyo ururada kale ee Al-Shabaab ay ka midka yihiin ee dagaalka ay kula jiraan dalka Kenya iyo guud ahaan dunidu. waxaana john kerry uu sheegay in dhibaatooyinkii ka dhacay jaamacadda magaalada garissa bishii aynu ka soo gudubnay ay ku dhinteen ilaa iyo 150 ardayda iyo weliba ciidamada iyo weerarkii kale westgate lagu qaaday iyo weerarada kale xiriirka dhammaantood ay yihiin kuwo markaasi ay doonayeen inay cabsi ku abuuraan balse marka ugu dambaysha ay guuldarro ku dambayn doonaan sida uu sheegay dadka uu ku tilmaamay inay yihiin cadowga nabadda kasoo horjeeda adduunkana waxa ugu baaqay john kerry in ay kasoo wada horjeestaan booqashada kerry waxa ay la xiriirtaa sidii iskaashi xagga nabadgelyada ay u wada yeelan lahayn dowladda kenya iyo maraykanka booqashada madaxweynaha maraykanka ee kusoo foolay dalka kenya oo soo gaaraya dhulkii aabihii iyo awowayaashii ay kasoo jeedeen kenya waxaanu sheegay dagaalka dhaqdhaqaaqa alqaacida ee ka soconaya gudaha dalka soomaaliya iyo al-shabaab inay iyadana ka mid tahay ajendada ugu muhiimsan ee waxyaabaha isla soo qaadeen iyo sidii loo nadiifin lahaa xuduudaha ammaankoodana loo adkayn lahaa kenya iyo weliba koonfurta dalka soomaaliya ee ay xuduudda dheer la wadaagaan waddanka kenya yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaysan doonaynin inay maqasho warbaahinta u adeegsanaysa magaca al-shabaab warbaahintii ay ka maqashaana tallaabo ay ka qaadan doonto taliyaha nabad sugidda qaranka jeneraal cabdiraxmaan tuuryare oo hadalkaasi uu ka soo yeeray ayaa sheegay in ciddii magaca al-shabaab adeegsata ay u arki doonaan cid faafinaysa waxa ugu yeeray cudur faafa oo halisa wariyaheenna magaalada muqdisho maxamed colaad xasan guryaheenna maxamed colaad xasan oo washington jooga ayuuna u waramay
waxa weeye magaca oo nimankan ay leeyihiin dowladda soomaaliyeedna u taqaano waa ogus ogus macnaheeduna waxa weeye waa ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab magacaasi waa magac wanaagsan inaan ku abaalmarina ma doonayno kaliya saxaafadda unbaa ka dhinneed inay qaarkood inay magacaas adeegsadaan jaaniskii shala waana ka sheegnay in saxaafadda inta dhiman oo aan weli adeegsan ay adeegsato ugusna waa magaca rasmiga ahe wixii maanta ka dambeeyay loogu yeerayo
waa gartay marka hadalkaad jeediseen baaq miyuu ahaa mise wuxuu ahaa amar aad kusoo rogteen warbaahinta in magaca ay isticmaalaan
annaga ma doonayno warbaahinteena soomaaliya inaan ka maqalno magacaysan nimankaasu lahayn magaca ay leeyihiin waa ugus
marka waxaan u fasiran karnaa in amar uu yahay oo warbaahintu ay tahay inay qaataan
warbaahintu waa warbaahin soomaaliyeed waxaan isleenahay amar noogama baahna ayagaa u baahan inay ay magaca iyo saxda iyo qofka u qalmo magaca qofka u qalmo ay ugu yeeraan ayaga baa noola horeeya baan leenahay annagu waxaan u sheegnay inaanan doonayn inaan warbaahinta ka maqalno
marka haddaad maqashaan ka waran warbaahintu ay isticmaasho maadaama ay warbaahintu mid madax bannaan tahay
hadda waxaan ummadda soomaaliyeed inay maqasho rabtay warbaahinta inay dhegeysato rabtay ee waxaysan doonayn ummaddii unbaa warbaahintii ka baxaya marka ummaddan xugmi doona
waa gartay hadalkaagii shala aad jeedisay mudane waxaa ku jiray in maaragtay warbaahinta dowladda oo kale ay magaca hirgelisa oo isticmaasho waxaan ognahay warbaahinta dowladda oo kale ammaankooduna sugan yahay wariyaasha ka shaqeeya oo xaruntay ku shaqeeyaan ay ammaan tahay la sugay laakiin warbaahinta madaxa bannaan halis bay ku jiraano marka arrintaa ma ka fikirteen xagga ammaanka ee dadka
warbaahinta madaxa bannaan haddaba ma cafiyaan nimankani waxay dilaan wax kastoo noolaa bay dilaan geedaha bay guraan ugaarta bay dilaan dad noolba iska daa waxaan sheegnay inay meeshii uun dad badan ku dhimo karaan ay inay wax ku dilaan ujeedadoodu tahay warbaahinta soomaaliyeed waxa ay dilaan oo aan maalin kasta soo qabanayno oo wixii dil aan soo qabanayno aan maxkamadaha ay geenayno iyo maxaanku yidhahdaa meelaha baarista weliyaan dadka aan ka ilaalinayno baa ugu warbaahinta xurtaa baa ugu horreysa dadka aan cadowga ka ilaalinayno oo maalin kasta aan la socono qoshaha ay ku maaragtaa bartilmaameedsanayaan marka waxaan hubaa warbaahinta xurtaa dagaalkaas baa lagula jiraa waxayna kamid tahay maalinka xorriyadda saxaafadda ee 3 May ay kamid aheyd in maxaanku yidhahdaa dadka ugu horreeya xorriyadda la dagaalamayo waa nimankaas ugus meel ay warbaahinta ku cafiyeen xorta ee waa idinka leexana ay dhaheenna ma ogin inay ayaga uun bartilmaameed u yihiin ee ayaga dilaan baan ogna
wa gartay
marka aysan warbaahinta xortaa ku jirino iminka la gelinayo ma jiro
marka haddaan meeshaa kala caddayno hadalkaagan waxaan u garanay inuu yahay amar aad ku soo rogteen warbaahinta oo ah inay qaataan magaca inay isticmaalaan hadday isticmaali waayaanna ummadda xugminaysaad hadalkaaga ku jira laakiin waxaan u fahmi karnaa in ay amar tahay oo dowladdu ay tallaabo ka qaadayso haddii magaca ay isticmaali waayaan
adeer waxa weeye annagu ummadda soomaaliyeedna ma doonayso dowladda soomaaliyeedna ma doonayno in hay-adaha amniguna ma doonayaan inaan magaca ugus magacan ahayn loogu yeero nimankaas
waa gartay
ugu yartana inay waxaan u aqoonsanaynaa inaysan maxaan ku idhaahdaa aysan danka lahayn in ummadda laga badbaadiyo cadowga.
Waa gartay. Dhinaca kale ammaanka haddana wax kaa weydiiyo, hadda taliyaal ayaa la magacaabay, waxaa la sheegayaa inay jirto istaraatiijiyad ay dowladdu wax uga qabanayso ammaanka. Maxaad nagala wadaagi kartaa arrimaha?
Istaraatiijiyad hadday jirtana halkan laga sheegi maayo, laakiin dee anigu waxaan rabaa aan ka hadlo waa in aan magacaas iyo wixii maanta ka dambeeyay magacaas loogu yeero iyo arrimaha quseeya unbaan
waan
rabay inaan sharaxo. Nimanka annaga ogos waxaan u aqoonsanoo kale cudur faafa oo dhimirka ku dhaca oo ay tahay inaan la faafin, oo i cudurkaa faafinayana wuxuu noqonayaa cudur faafiye. Qof aids faafinaya amba ebola faafinaya uu lamid yahay, qofkii wixii tallaabadii laga qaadi lahaa unbaana laga qaadayaa. Faafinta cudurkaasna waxaa kamid a inay warbaahintu sheegsheegaan, buunbuuniyaan, waxaan jirin ka sheegaan, waxay dagaalka dhan ay ku jiraan cadowgaani waa in miidiyaha laga sheegsheego.
Ugu dambeyntii haddaan su-aal kaa weydiiyo dhinaca ammaanka, ugu dambeysa magaalada Muqdisho dilal baa ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay, dilalkan soo noqonaya ee magaalada kusoo badanaya maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Waddankani waa waddan dagaal ku jiray, waa waddan laga soo bixiyey calool irhaab amba calool argagixisa laga soo bixiyey waa weeyaan. Anu waxaan aasanahay in dowladnimadu hore u socoto, in amnigu hore u socdo, in maxaanku yidhaahdaa rajadu hore u socoto. Wax yaroo dhaca amba wax mid kale waxyaabaha magaalada ka dhacaya maaha kale nimanka, kan waa laba dhaxal isku dishay magaalada maaragta arrinkooda ka dhici karaa. Intii kacin ahayd amba dadiya ahayd ee dhici lahaa daan nimankaanu jir lahayn baa weli jira. Marka wax kastae dhaca nimanka looma tiiri karo. Waxyaaba badan waxaan haynaa oo dhacaya inaysan ayagu shaqo ku lahayn, dad competition ku jira oo business competition ku jiri kara, dad dhaxaltooyo ah ayagana waa lasoo qabtaa. Dad kale maxaan ku yidhaahdaa maadaama waddanku aan hub yaallo, waddanka hubka aan laga qaadin, dad kaloo maleeshiyaad ayagu maxaan ku yidhaahdaa maadaama qof kasta uu isleeyahay wixii dil si dhaca shabaab baa loo tiirinayaa inuu unta sameeyo maxaanku qof oo wax kala dhexeeyan oo boogsiyo la yidhaahdo haddana shabaabaa jiray. Marka ummaddeena waxaan u sheegaynaa wax kasta dhacaaya ugus ma ahan, waxa weeye dambiyadi dhici lahaabaa dhacaya.
Kaasina wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur yare waxa uu warramayey wargaheena Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna maanta dhinacooda sheegay in maanta wixii ka dambeeyay ay dowladda Soomaaliya ugu yeedhayaan ugus oo u taagan ereyga ah ururka gumaynta ummadda Soomaaliyeed. Weli waxaad nagala socotaan laantaafka Soomaaliga ee v o a. Booliska degmada Garland ee duleedka Dallas ee gobolka Texas ayaa toogasho ku dilay laba nin oo rasaas ku furay dhisme lagu qabanayay tartan sawir gacmeed iyo laga sameynayo Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, arrintan oo muslimiintu u arkaan mid lagu gaaloobayo. Wariyaha v o a Greg Flex ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Houston. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobaya.
Saraakiisha amniga ee goobta joogay ayaa sheegay in booliisku si dhaqsale uga jawaabay markii uu baabuur ku soo dhowaaday goobtii dhacdadu ay ka socotay. Laba nin ayaa booliisku sheegay inay xabad fureen, kuna fureen saraakiisha ammaanka ee dhismaha dibaddiisa joogay. Xabaddii la isweydaarsanayay darteed ayaa booliisku sheegay in labadii nin ee la sheegay inay weerarka soo qaadeen ay isla goobtii ku dhinteen, halka booliiskana uu soo gaadhay dhaawaca naftooda khatar gelinaynin. Meydka labadii nin ee weerarka soo qaaday ayaa gaarigii lagu dhex dilay ku sii jiray ilaa markii booliisku goobta geeyey qalab iyo weliba rag walxaha qarxa ku takhasusay oo gaariga iyo wixii ku jiraybay eegayey. Afhayeenka laanta booliiska ee magaalada Garland, Joe Hearn, ayaa warfidyeennada u sheegay in booliisku uu bilaabay baaritaanka dhacdada.
Waxa keliya ee aan ognahay hadda waa in gaariga ay soo kaxeeyeen, ay ka soo baxeen oo ay xabad ku fureen saraakiishii ammaanka.
Dhul ballaadhan oo u dhow goobtii uu falku ka dhacay ayaa booliisku xidhay, iyagoo si taxadar leh ugu dhowaanayay una baadhayay baabuurka ay raggii weerarka soo qaaday wateen. Afhayeen Hearn ayaa sheegay inaan la arag in walxaha qarxa ay gaadhiga ku jireen, hase yeeshee ayna naftooda khatar gelinaynin.
Arrintu waa taxadar wixii hadda dhacay iyo wixii hore uga dhacay dhacdooyin kaleeto oo dadkani ay ku lug lahaayeen. Taxadar kasta oo aan karagno ayaan samaynaynaa. Dhismayaashii ganacsiga ee meesha ka ag dhowaa ayaan bannaynay. Goobtii ay wax ka dhacayeen ayaan iyadna bannaynay, annaga oo dadkii meesha joogay ku qaadnay basaska iskuulada ee magaalada Garland meeshana ka kaxeynay.
Dhacdadan uu shilku ka dhacay waxaa soo qabanqaabiyey hay-ad magaalada New York ka dhisan oo magaceedu yahay American Freedom Defense Initiative. Pamela Geller oo madax ka ayaa websaytkeeda ku qortay in wixii dhacay uu fal argagixiso ahaa, iyadoo sheegtay in weerarku ahaa mid lagu qaaday xorriyadda hadalka. Geller waxaa lagu yaqaanaa dadaalka ay u gashay horjoogsiga xarun Islaam oo laga furi lahaa meel u dhow xarunta ganacsiga adduunka ee magaalada New York oo ah goobtii lagu burburiyey weerarkii 11-kii Sebtembar ee sannadkii 2001. Qaaradda Yurub, tiro dadka sameeya sawir gacmeedyada ayaa dhuumasho ku jira kadib markii hanjabaada loo diray. Dadkan ayaa sanadkii 2005-tii warbaahinta Denmark ku sawiray sawir gacmeedyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee laga waday. Bishii January ee sanadkana, rag hubaysan ayaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska toogasho ku dilay 12 qof oo ka shaqeynayay wargeyska Charlie Hebdo oo ah wargeysna sameeyey sawir gacmeedyo loo ekeysiyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. Inkastoo dhacdooyinkii Yurub iyo kuwa xaddii shalay Texas ka dhacay ay soo eg yihiin, haddana booliiska ayaa sheegay in weli ayna ogeyn waxa keenay weerarkii shalay.
Warbixintii wariyaha v o a Greg Flacus, waxaan inoo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Dalka Israa'iil, kumanaan ka mid ah dadka Yuhuuda ee ka soo jeeda Itoobiya ee u haajira Israa'iil ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada Tel Aviv, iyagoo ka cabanaya midabtakoorka iyo cadaadiska uga imaanaya puliiska. Madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay in dibadbaxyada ay bannaanka ay soo dhigaan dhaawac furan oo uu sheegay inay tahay in la xaliyo. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta noo haya.
Bannaanbaxan ayaa ahaa mid si nabadgelyo ah ku bilowday, laakiin markii qorraxdu ay dhacday ayaa waxaa bilowday rabshado, iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 askari. Dhowr ka mid ah dadkii dibadbaxayaashaha ayaa xabsiga la dhigay. Dadka mudaaharaadayay ayaa dhagaxaan iyo quraarada ku tuurayay booliska, waxaanay boolisku isticmaalayeen qiiqa dadka kaga ilmaysiiya si ay dadka u kala dareeriyaan. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa sheegay maanta in bannaanbaxa ay dhigeen dadka Yuhuudda ah ee ka soo jeeda Itoobiya uu muujinayo dhaawac bukay oo loo baahnaa in muddo hore la dhayo. Dibadbaxayaasha ayaa gacmahooda isku xidhay oo kor u taagay, iyaga oo tilmaamaya sida xun ee uu boolisku ula dhaqmo. Dawladdu waa inay ammaankayaga sugto, ma aha in jidadka dhexdooda lanagu garaaco, ma aha in la isa kaaya dilo oo lanoogu hanjabo. Itoobiya ayaanu idinku celinaynaa. Dadka mudaharaadka dhigayay ayaa waxay xidheen jidka weyn ee Ayalon, gaar ahaan saacadaha shaqada laga soo rawaxo oo uu jidkaasi yahay mid aad u buuxa. Bannaanbaxa Tel Aviv ayaa waxaa ka horreeyay mid kale oo Qudus ka dhacay, kaasi oo ka dhashay muuqaal fiidiyo ah oo laga duubay askari asal ahaan ka soo jeeda Itoobiya oo ay garaacayeen 2 askari oo boolis ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta la kulmaya madaxda jaaliyadda reer Itoobiya. Netanyahu ayaa sheegay in uu la kulmi doono sidoo kale askarigii Itoobiyaanka ahaa ee la garaacay. Dadka Yuhuudda ah ee ka soo jeeda Itoobiya ayaa tira ahaan waxay yihiin dad ku yar dalkaasi, iyagoo u dhigma 200% dadka ku nool Israa'iil.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad wiil nagala socotaan ee dhegeystayaal waa Washington.
Qorshaha maamul u samaynta gobollada dalka Soomaaliya oo muran badan u hadheeyay ayay dad badan u arkaan in aysan jirin sharci muuqda oo lagu salaynayo. Maamul goboleedyada hadda jira gaar ahaan ayaa soo maray marxalado ay ku sigteen in ay beeluhu ku dagaalamaan, halka qaar kalena ay weli xaaladeedu ay raaran tahay. Sidoo kale fikrado kala duwan ayaa laga bixiyey warmurtiyeedkii ka soo baxay dhowaan shirkii Garowe. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa waxyaabaha laysku hayo.
Dhowaan magaalada Garowe waxaa taga wafuud ka kala socotay maamulada Jubba, Koonfur Galbeed, dowladda federaalka ah iyo Puntland oo martilo ahaa. Inkastoo qodobo dhowra looga dooday kulankaasi, haddana qodobka ugu adag ayaa ahaa sida laga yeelayo gobolka Mudug oo dhanna ay Puntland ka tirsan tahay, dhinacii kalena la doonayo in hadda maamul loo sameeyo oo la raaciyo gobolka Galgaduud. Wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, dhaqanka iyo hidaha ee Puntland, Cabdiwale Xirsi Cabdulle, oo goor sii horreysay v o eda la hadlay, ayaa muujiyey sida Puntland ay u diidan tahay waxa ugu yeeray kala fogeynta beelaha wadadega gobolka Mudug oo dowladda uu ku eedeeyay inay faraha kula jirto.
Horta marka dastuurku uu qorayo 2 gobol iyo wixii ka badan baa dowlad samaysan kara, كما قرنا قبل خلق قبل لابد دولدود مكلا رائكرا كما قرنا خلق قبل وإنو هل دولدود راعا كما قرنا إنو كلاقوعي كرا يقعال يري لابد قبل يكبدا يعني هذا هو ما قون كرا لابد قبل يسدح دجمو لابد قبل يلابد دجمو ونو قون كرا وإيو ما قيد يو قبل كوا إنو هل استيت كم نقضو وصدا أبقى ما تشفتو صدا درتاد يدو الأجي هاي إنه بطلان حتى الدستور كده أوليني يدو الأجي هاي سيدا المدو قلوك لدقية هاي حلقة إنتا سو سنة الدولة بطلان أي تشفتين ولقد مشيغان بدموين كاس آني ثير بطلان كود دقنين لكن أولوهان دولة فدرال كايكا سوقا بحمر أو أيدي أيو كان بنقريني سو إنه دكي هالكا تشوغي حتى قلعوا يمبدو كالقليان
sidoo kale madaxweynaha galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa isna qaba go'aanka aayaha mudug in loo dahayo bulshada goboladaasi degan
annagu waxaan aaminsanahay go'aanka labada gobol inay israacaan iyo inaysan israacin waxa iskale bulshada labadan gobol ku dhaqan madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Cabdiweli Gaas midkoodna magan looguma aan arrintaas ayada saasaan u arkaya waa tala dadku leeyahay weeye gobolka mudugna dadka wada degani waa dad walaal ah xilliyaal aysan jirin Xasan Sheekh iyo Cabdiweli Gaas wada dhaqmahayay wada deganaa wiil iyo walaal ah
inkastoo bartamaha looga jiro howlaha maamul u sameynta gobolada dalka waxaan jirin gudigii xalin lahaa muranada xuduudaha iyo shuruucda aasaaska looga dhigayo dhismaha gobolada dawladda federaalka ayaa hadda uun bilaabaysa qorshaha sameynta gudigaasi oo howlihii uu qaban lahaa iyo shuruucdii uu dejin lahaa laga hormariyay dhismaha maamulada gobolada wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Odawa ayaa VOA waxay weydiisay caqabadaha ka iman kara xuduudaha iyo miisaanka ay arrimahaasi leeyihiin.
Yaabaha xuduuduhu ma dhibaatay waxa ay badan waa heshiiska siyaasadeed ee xuduudaha lagu sameyn lahaa. Guddigan xuduuduhu waxyaabaha uu ka shaqeyn doono waxaa ka mid ah in isfahanno shuruucdii lagu dhisi lahaa. Dabcan dastuurka aragtida uu ka dhiibay xuduudaha gobolada markii guddigii ka shaqeyn lahaa oo arrimaha la isku haysto sameyn lahaa weeye mararka qaar marka dee waxaad moodaa waxaa kala horeeya shaqada iyo reality marka hoogaa inuu dib dhacsan yahay waa moodaa laakiin
dhawaan ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed la sheegay in lagu rasaaseeyay duuleedka Muqdisho xilli ay halkaasii ka sameeyeen calaamad muujinaysa astaanta gobolkaasi oo xuduudiisa ay ka bilaabanayso sida ay sheegeen deegaanka Jasiira waxaan ay taasi dad badani ka dhex arkeen qatar muuqata oo soo foole kadib dhismaha maamuladan oo aanay xuduudahoodu cadeyn amaba ay dhici karto in muranno cawaaqib xun keenahay ay ka dhalan karaan Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wasiir ka soo noqday dawladihii dalka Soomaaliya ahna aqoonyahan wax ka qoray arrimaha maamul goboleedyada ayaa ka waramaya bal hadii dhismaha maamuladan ay keeni karaan inay kala fogeeyaan beelihii deganaa deegaanadan sida lagu arkay Jubba oo qabiilo badan ay u arkaan inay xaqoodii ku waayeen ama tiradii ay mudnaayeen aanay ka helin mudug oo beelaha degahay ee qaab qabiil ku kala raacayaan maamulada gobolada dhexe iyo Puntland Hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo iyana wadadaasi ku socda iyo Banaadir iyo Koonfur Galbeed oo iyana u baahan in xuduudo cusub loo kala jeexo waa kan Dr. Cabdinuur
nidaamka in federalismka Soomaaliya oo runtii ahaa in ismaamulka loo gudbiyo dadka oo ay maaragtay dawladdu ay noqoto mid ka timaada shucuubta iyo dadka maaragtay dalka degan ujeedada laga lahaa waxay ahayd in laga hortago nidaamkii ahaan jiray in maaragtay Soomaaliya noqoto centralized government oo top down ah oo la helo maaragtay waxa loo yaqaan bottom up ama nidaam ka yimaada maaragtay dadka oo ay raali ka yihiin hase ahaatee nasiib darro waxay noqotay in nidaamkaas uu soo dhexgalay waxa loo yaqaan clan federalism ama federalism oo ku dhisan qabiil runtii waxaan isleeyahay Falastiin ay dhibaatada maanta jirta iyo sawaxanka aad maqleysaa oo Soomaaliya dhan walba aad ka maqleysaa uu yahay walwal laga qabo in arrinta ay isu beddesho arrin qabiili ah oo dawladdu maaragtay nidaam qabiileed ku dhisan ee meesha ka yimaadaan
دكتور عبد النور أيها كورمي عقبضها بلك إيمان كرا لسمياش ما ملذن ما دام أنا جرين شروع لسلق اللوجة دجلها مرك اللقى الصوت تقول لبق قبل يوحي كبضن
رح نسلي هاي عقبضه هو وابا جيران أو حتى بجيران بق إن يجون أن دولته إن كوي دسنا يبقى جيران إن كوي حتى الله دستون يبقى جيران إن رنتي رح نسلي هاي الدولة الفدرالية كا إن وحي وبنا الله هيد معركتي بركه رأي إن شروع لسيد الجسو إن قديم ما دحبنا الله سمايو sida dastuurka qoraayo in dadku ay iyagu tashadaan oo ay yiraahdaan waxaan rabnaa in dawlad goboleed ka kooban gobolada noocaan iyo noocaan ah laakiin waxaad moodo xogga in aanan dadku aysan talabadan aysan ku lahayn
waxyaabahan wali jawaabaha loo helin waxa kamid qaabka lagu saleeynaa dhismaha maamulada goboladan maqaab qabiil mise qaab deegan doorka dawladda ee dhismaha maamuladan iyo qeexnaan la'aanta dastuurka ee arrimahan sidoo kale gudiga arrimahan xalin laha ayaa ah mid dhismihiisa hadda uu laga shaqeynayo xilli caqabadihii uu xalin laha dhexda looga jiro
Falastiin Axmed Iman aad ayuu mahadsantahay oo noo soo koobaysay warbixino la xidhiidha ma qorshayaasha ama muranada ka taagan maamulun sameynta gobolada kala duwan ee dalka
kaad wali dhigistaan lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii ka arsanay idaacadeena qodobadeedu ku soo maqan waxa kamid ah dooda gaaban waxbarashada iyo ciyaaraha intaas oo dhan waxa ka soo horeyn doona warkii oo kooban
Hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sharfay dibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii 1989 ka dhacay safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo weliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Mr. Kerry ayaa isniinta maanta ah ballan qaaday in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu u fidiyo la dagaalanka argagixisada.
Booliska gobolka Texas ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen in rasaas ay ku weerareen sarkaal ilaala ka ahaa iskuul gelinkii dambe ee xadii shalay meel dibad ka ah goob uu ka dhacay tartan dhinaca sawirada oo lagu soo bandhigay sawirro ay ku jiraan kuwa loo muuqal ekeysiyay Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee saraakiisha magaalada Garland oo ku taala duleedka Dallas ayaa waxa ay sheegeen in sarkaalka lagu weeraray dhaawacyadiisu ay saas u dareen oo ay yihiin dhaawacyo fudud isla markaasina booliisku ay baarayaan in walxaha qarxada looga tagay gaarigii ay wateen ragga weerarka geystay in kaleeto oo ay baarid xoog leh ku sameeyeen
Mayorka magaalada Baltimore ayaa soo afjartay bandow habeenkii saarna magaaladaas iyada oo mudanayaashu ay qabteen mudaharaad kale iyaga oo ay dadku qabteen mudaharaado kale oo laga soo horjeedo rabshadaha booliisku lug leeyahay Baltimore ayaa rabshado ka dhaceen toddobaadkii hore kadib markii la aasay Freddie Gray oo ahaa wiil madow ahaa oo ku dhintay intii ku jiray gacanta booliiska bishii hore Mayorka magaalada Baltimore ayaa iyadu sheegtay in aanay muhiim ahayn in bandowgu sii shaqeeyo waxayna tiri hadafka aan u soo rogay bandowgu wuxuu ahaa in amniga guud iyo xasiloonida magaalada Baltimore lagu ilaaliyo ururo u dhaqdhaqaaqa xurriyadda dadka rayidka ah iyo ganacsatada kala duwan ayaa dhaleeceeyay bandowgaas
Howlgalkii military ee dalkaasi Nigeria ayaa soo afjaray bilo ay kooxda Boko Haram ay haysteen caruur iyo haween ay hore u afduubteen laakiin sababay dad ku dhintay miino dhulka loogu aasay gawaarida waaweyn sida laga soo xigtay dad soo badbaaday. Hay'adda maareynta gurmadka ee dalkaasi Nigeria ee la yiraahdo NIMA ayaa waxa ay sheegtay xadii shalay ahayd in ay soo badbaadisay 275 qof waqooyiga Nigeria lana geeyay xero qaxooti halkaasi oo ay ku helayaan baxnaano iyo weliba daawo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan idaacaddayada galabnimo waxaan idin la socodsiinayaa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjir haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyeen nala socodsiinayaa Mukhtar Maxamed Atosh
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Lacagaha shilin Soomaaliga waxaa la adeegsadaa ama la isticmaalaa oo haatan haray 1000 shilinka Soomaaliga oo keliya. Inkastoo gobollada dalka Soomaaliya inta badan la isticmaalo lacagaha elektaroonigga ee moobilada lagu shubto iyo lacagta dollarka Mareykanka, xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa saameynta ay leedahay lacagaha shilin Soomaaliga oo gaabis sii noqonaya isticmaalkiisa 1000 shilinka Soomaaliga oo keliyana ay hartay. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Maxamed Cali Aadan Qalinle, gudoomiyihii hore gobolka Bay, haatana ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ku sugan, iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayo oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo. Hadalka waxaa ugu horreyntii qaatay Maxamed Cali Aadan Qalinle.
In shilling Soomaaligii uu baaba'ay ee kunkii aan jirin ee ummadda Soomaaliyeed maanta waa dad beerelay hoolo dhaqata ah, ma awoodaan in kulligooda ay ma aragtay telefoon wax lagu jiro oo nooca lagu sameey oo ma aragtay ma haystaan bangi difaaca ay ummadii arintaas wax ka qabanay ma jiro. Waxaan si sharaf iyo maqdinayaan kaga codsanayaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedaha in ummadan lacag loo suubiyo. Dawlad lacag la'aan ma socoto.
Haye Maxamed Sheekh Cabdullaahi,
gudoomiyaha waa ku raacsanahay in ummada la badbaadiyo, balse waxaan aniga ka biidiidsanahay ayadoon safarkii iimaan wixii yaro guriga yaalayna hal cabbo hadii la yiraahdo problemkeeda ay leedahay. Aniga waxaan qabaa e-visa-ga hadda socda, ummadu waa ku nasatay barnaamijkan iyo lacagahan. Waxaan dhawaan maqlaynay lacagaha waa la bedelaa, lacag shilin Soomaaliya laga dhigaa. War Ilaahay haddaan ka baqno, ma 1000 lacag u yaryahay, 1000na u weyn yahay, wax soo dhow ma jiraan oo ilaa shilin la helo, oo nus shilin la helo, oo 1000 la helo, oo 5 la helo, oo 5 shilin la helo, oo 12 la helo, oo 20 la helo, oo 10 la helo. Markaasay lacagtu socon kartaa, laakiin haddeer cunaha hal la qabto bulshadan u arkaa EVZ-ga hal la xiro ayaa arintu ay ayaamaan ku socotay. Aniga waxaan qabaa EVZ-gaas waa lagu nastay.
Qalinle, ma aaminsan tahay in lacagahan elektaroonigga la isticmaalo in bulshada faa'iidooyin badan ay ka dhaxleen?
Haba yaraatee, ma jirto nin beerelay oo maanta beertiisa dhex taagan rabana in ku gato ma aragtay naag reer baadiya oo caanilay wado inay caano ka gadato rabto oo aan baqabin telefoonka, maxay ku gadanaysaa? Ninkoo magaalada jooga oo lacag haysto idii waa dirsan karaa, laakiin naagta beerta joogta inay caano gadato rabto maxay ku gadanaysaa? Waa in lacag ummada loo hela. Haddaan lacag la jirin oo 1000 baa jiray marka hore, waxa weeye 1000kiina waa baaba'ay maba jiraba. Marka saas darteed dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dhammaan shir meel loo tagay iyo meel hiblaan ku shirnay iyo waxaasoo dhan looma jeedo, shacabkii waa baaba'ay.
Maxamed Sheekh Cabdullaahi, lacagahan elektaroonigga moobilada lagu shubto dadka qaarkood ma isticmaali karaan, gaar ahaan dadka reer miyiga oo kale way ku adag tahay lacagahaas inay isticmaalaan?
Soomaaliya waxa maanta waxay haysataa moobile wadaysata keliya. Waxaan aniga gudoomiye ku diidanahay in hadda yani lacagihii shilin Soomaaliya loo bedela la yiraahdo EVZ la xiro, shilin lagu shabana la waayo, meel cidla la soo taago. Aniga taas ma qabo. Waxaan qabaa EVZ-gan ha shaqeeyo, ha lagu bogaadiyo, maxay loo bogaadiyo shirkadaha, shirkadaha howlaha isku howlan, weliba kuwa kale xataa howlahan ha qabteen email iyo ilaa iyo la gaaro markii dawladdu ay bangiga sameyso oo isbitaaladan hormuud ayadaba ay ka baxdo. Dawladduba walaalo hormuud ku xiran oo dahabshiil ku xiran oo shirkada ku xirane, ma shicibkii annaga ahay $20 haysano isticmaalaynay, miyaana la ka xiraya akoonada ma furnaanayaan? Absolutely. Waxaas wax jirma.
Hayi qalinle,
walaalkay waxa weeye waa fiican yahay geedda uu sheegay ninka reer magaalay waa samaysan karaa. Ee Soomaalida 70% reer miyi wey, beerelay wey, dad oo ma aragtay nin saaka haliis ka soo kalahay 100% baadiyaha qabaad leedahay, dad aan qabin baa jira oo telefoon baan lagu ogeyn waxba ah, ilaa caana soo lisatay oo saaka wadata baafadan taagan, maxay caana ku gudanaysaa, maxay samaynaysaa? Waxa adiga aad sheegaysa dollarka lagu shabaayba maba bitaraafsanaba, nambarka aad sheegaysa maba haysaba, waxay rabtaa caana waxay ku gadato, maxay ku gadan caanaheedi, maxay ku shabin, maxay keeni magaalada? Ma naaga maanta waxay joogtaa meel 30 km u jirta beer ah, inay caano gadatay rabta maxay ku gadan? Waxay haysata male. Aniga waxaan qabaa haddii la rabo geedkan aniga hal xire malihi taas ka furnaado, laakiin waxa weeye in lacag loo helo weeye ummada, inaan lacag la helo oo aan la dhihin adduunka meel dowlad joogto oo caalamka oon lacag lahayn Soomaaliya ahayn lamaar, kumbaan isticmaalayna 25 sano waa in degdeg umada loo keeno lacag ay aanu ku gataan badal ay ku gataan shaad miskiya wadatan aqtan aayna ku gadatay rabta in aan wixii la sameeyo umada Soomaaliyeed la badbaadiyo
waa taa qalin la ku soo laabanayna farta wax taageeraysa
fikirkan fikirkaas fikir cusub ma ninkasto Soomaaliya wuxuu leeyahay maanta lacag ma la sameeyo madaxweynuhuna lacag ma seen ku sameeyna wuu leeyahay laakiin hadeer lama gaarin hadda waxa la isku haya seen u noolaana adeegan EFC waa kuma hasantahay ilaa Soomaali ka soo tashanayso dawladda ay maqaam ka gaareyso ay howlaheeda hanoo wado islaamaha baadiyaha Soomaa anagaaba dhalnay aanu tashanno
gudahan dhageysiga intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxa ila falanqeynayay Maxamed Cali Aadan Qalinle iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sanadka kaas wuxuu ahaa Muqtar Maxamed Atoosh oo soo jeedinayay dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada waa kan qoyste
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay igman Maxamed kani haqda salaam
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ayuu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u shaqeeyaan howlaha waxbarasho ee dugsiga cilmi college oo kamida goobaha waxbarasho ee xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho waxaana ugu horeyn xilliga dugsigaasi la aasaasay iyo macluumaadka lagu bartaa VOA uga waramay maamulaha cilmi college Cabdullaahi Goomin
iskuulku waxa la taasay 2012kii bishii 9aad iskuulku wuxuu shaqeeyaa qaab kala duwan oo ilaa dhowr nooc ah dadka aan waxbarashada soo marin oo nidaam ahaan fiiliga waxbarashada iyo nidaamka waxbarashada waxba aan ka ogeyn oo kale waan qabanaa iyo qayb foundational aan aasaas ah oo waxaan ka soo dhisnaa maadooyinka fundamentalka waa ama essentialka waa in cilmiga in la barto mudan sida hadii noqonayd wax qoraal qof kale hadii noqonayd wax akhris qof kale qayb diyaarin waan leenahay oo gelinka hore ah taas markay waxay isugu jiraan xaq in qidad yar oo dhalinyaro ah iyo dad waaweyn oo waxbarashada ka weynaaday intaba waxa taa dhigaalkooda iyo dhawaaq carabkooda intaba waa adkaaday kuwaas xoog waan saarnaa iyaga gelinka hore isla gelinka hore waxaan u kala qaadnaa laba qaybood 12 waxnimo kale waxaa soo go'a dadka ganacsatada oo suuqa bakaare iyo deegaanada baar wax la xaliiro ku ganacsado dadka iyaga markay waqtiga imaadaan laba saac iyo bar ilaa 3 saac waqtiga ay muuqneed in la furo goobaha ganacsiga iyo barnaamijyada kale ayaa waxbarashooda ku ekeynaa intaas wixii xisada oo la awoodo qaataan 3 saac ilaa 2 saacna waxaa soo galo dadka caadiga ah oo aan ganacsatada ahayn ee waxbarashada bisha waqtigan ay siiyaan diyaarka ah
Cabdullaahi Goomi ayaa dhanka kale ka warbixiyay meertada waxbarasho ee ay maraan ardayda daneeyayse barashada maadada caafimaadka iyo sanadaha ay shahaadada ku qaataan
ee qaybta caafimaadka markii laga hadlayo dabcan waxa jirta hal bil oo kale oo ardayda waxa la baraa gargaarka degdeg ah waxa la yiraahdaa fast aid ko kale bishaas markay dhamaato dadka shahaadaan siinaa anaga ugu tabarucno xitaa waxa lacag ka maqaadna jaajis ka maqaadno si tabarucada aan baan bulshada waxaan u barnaa fast aid maadaama caqabado fara badan isku jiraan qaybtan diplomooyinka oo professional diploma programiska ana een waa hal sano halkaasna waxaan ku bixinaa ilaa 15 koorso ilaa 20 koorso aan ku bixinaa diploma caadi oo professional siinaa isbitaalad baa jiro aan la kaashanno in ardayda practical-ka ay naga caawiyaan jaamacadaha jiro aan la kaashanno in xarumahooda caafimaadka ama qaybaha practical-ka oo medical lab oo kale anatomy lab oo kale dissection rooms oo kale ay naga caawiyaan jaamacadahaasna aad baan ugu mahadcelineyna waxay naga caawiyaan qaybaha practical-ka oo kale hadii ay noqon lahayd macallin khibrad u leh ama xeel dheer u leh department-ka marka ardayga uu baranayo
ugu dambeyntii maamulaha dugsiga cilmi college ayaa tafaasiil ka bixiyay waxyaabaha ay ka saacidaan ardayda soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare ee hamigoodu yahay inay jaamacadaha ku biiraan
ardayda dugsiga sare markay dhameeyaan waxyaabo fara badan oo aan ka saacidina jiro tusaale ahaan qaybaha capacity building ee tababarka iskuulka cilmi college uu leeyahay inaguna aan gacanta ku hayno baa waxay qabtaan seminaro ay ka mid yihiin time management iyo kale sababtoo ardayga dugsiga sare sidii uu waqtigu ula macaamili jiray si ka duwan inuu ula macaamilo jaamacadan rabna seminar baan siinaa oo time management iyo sida waqtigiisu ku maareyn lahaa waxaan kaloon siinaa seminar uu ku baranayo exam techniques oo kala exam study sida imtixaanka jaamacadda kale u gali laha waxaan barnaa oo kale wax loo yaqaan course selection ama academic selection oo ardayga ka caawinaysa sidii uu u baran lahaa ama uu u dooran lahaa كليد استجو وكف يعني هاي عرض الجامعة مركي وسوء هذا وحكوس هذا إنه برت كليد مامل كي مارينتا مركو قارج بيل كاسوف ولو حول كل من أصحاب كله عافمات برنيس عافمات كل أسكت ديوان قلنايا مركو همين كحافظ يا مدن وارد كي وحليهن إن هاد إنجنيير في عنا قطارمنا مرك عقبها إنه عاسنا حلنا وحنوقة بنا سوينا ركوس سلكشن ويا غرنا كريم سلكشن
برنامج كي وحبر شغنا لقي استيال مانتا إنت هاي نوجو
أدو أمهاتسيني حسن كافي قويستو إنو لسعودسيني برنامج كي وحبرشد هاتنا ديجي استيالوحا إذن كسو مقن أو ديجي سنيسان برنامج كي عيارها وحنا نوسو دياري محمود مسعدي.
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska oo dabcan gabagabo haatan maraya ayaa waxaa ku guulaystay horyaalkaasi kooxda kubadda cagta ee jelsea horyaalka waxaa ka dhiman 3 kulan oo kaliya saatee kooxda jelsea kulan ay la ciyaartay habeenkii xalay ah kooxda crystal palace ayay hal iyo eber kaga badisay kaas oo ay ku xaqiijisay horyaalka sanadka 2014-2015 inuu u gacan galay kooxda kubadda cagta ee jelsea tobare hoose mourinho ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guusha ay kooxdiisu gaartay waxa uuna ku qiimeeyay koobkan inuu yahay kii ugu wanaagsanaa uu ka qaado dalka ingiriiska sidoo kale mourinho waxa uu xusay inuu aad u soo dhaweynayo qaabka iyo hanaanka wanaagsan ee ciyaartoydiisu u ciyaartay islamarkaasina waxa ay muujisay buu yiri kooxdaydu isku kalsoonaan iyo weliba istaageeris sidoo kale waxa uu sheegay mourinho inuu daal fara badan dareemayo islamarkaasina haatan la gaaray waqtigii uu nasan lahaa inta laga gaarayo horyaalka dambe oo bilaabanaya bisha agoos ee sanadkan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa kulamada u harsan waxaa ugu soo horreeya kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gurigeeda kula ciyaari doonto waxaa u xigi doona kulan ay la ciyaari doonto kooxda west bromwich albion halka kulanka ugu dambeeya ay ku ciyaareyso garoonka stamford bridge kaas oo iskaga hor imaanayaana kooxda sunderland markaasi waxaa kooxda chelsea lagu doonsiin doonaa horyaalka kubadda cagta xilli ciyaareedka 2014 iyo 2015 kulamada kale horyaalka dalka ingiriiska toddobaadkan la ciyaarana waxaa ka mid ah kooxda leicester city ayaa 3 yeebar ku dubatay newcastle united kooxda newcastle united ayaan ilaa iyo hadda 8 kulan oo isku xigta badinin waxayna u muuqataa inuu calankeedu uu soo silicayo maalinba maalinta ka dambeysa waxay ku soo dhawaanaysaa inuu ku laabato ciyaaraha Serie B-da Aston Villa waxay 3-2 kaga badisay kooxda Everton ciyaarihan Christian Benteke ayaa 2 gool dhaliyay ciyaarihankan ayaa boorka iska jafay tan iyo markii macallinka kooxdaasi Aston Villa haatan jooga Tim Sherwood ay kooxdu soo magacowday Liverpool ayaa iyaduna 2 halka kaga badisay kooxda Queen Park Rangers kulan adag oo iskaga hor yimaadeen magaalada Liverpool garoonka Anfield ciyaarihan Steven Gerrard ayaa goolka guusha u dhaliyay walow ciyaartu intay socotay uu ciyaarihan Steven Gerrard rigoore ka qasaariyay kooxdiisa hase ahaatee rigooradii wuxuu soo magay daqiiqadii 87aad uu goolkii guusha kooxdiisa Liverpool u dhaliyay waxayna taasi haatan ku soo dhaweynaysaa ama ay rajo gelinaysaa kooxda Liverpool in ay ciyaaraha Champions League sanadka dambe u soo gudbi karto maadaama haatan ay ku soo dhawaanayso kooxda Manchester United iyadu 3 kulan ee la soo dhaafay ee guul kala caageen Manchester United gurigeeda waxa la yeebar kaga badisay kooxda West Bromwich Albion waana kulankii 3aad oo xiriir ah oo Manchester United dhinaceeda dhulka la dhigo dad badan waxay guul darada Manchester United soo gaaraysaa oo aanaynayaan ciyaariyahan Michael Carrick oo 3 kulan ee Manchester dhinaceeda laga baxay ciyaarta dhaawac kaga maqnaa Sunderland 2 hal ayay kaga badisay Southampton Swansea 2 eber ay Stoke City ku martay West Ham Unitedna hal eber ay Burnley ku jiiday Tottenham Hotspur hal iyo eber waxaa gurigeeda ku qabatay kooxda Manchester City ciyaarihan Sergio Aguero ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu haatan ku dadaalaysa inay kaalinta labaad ka gasho kooxda Arsenal oo maanta la ciyaari doonto Hull City haatanna kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalka dalka Spain kooxda Barcelona ayaa 8 eber ku qabatay kooxda Cordoba ciyaarihanada Luis Suarez iyo Messi ayaa min 3 gool dhaliyay Atletico Madrid Brejo ayaa Atletico Bilbao la gashay oo eber iyo eber Brejo ayay ku kala baxeen Real Madrid waxa ay banooni xiisa badan uu dhexmaray iyada iyo kooxda Sevilla 2-3 waxa ku badisay kooxda Real Madrid 3 goolna waxa uu saxiixay ciyaarihan Cristiano Ronaldo wadanka Talyaaniga kulamo badan oo la ciyaaray dabcan kooxda Juventus ay u muuqato in horyaalka dalkaasi mar kale ku guuleysan doonto ayaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa iskaga horimid kooxaha Napoli iyo AC Milan 3 eber waxa ku badisay badisa kuxda Napoli ciyaariyahan Higuain ayaa goolasha mid ka mid ah dhaliyay inkastoo uu iska qasaariyay fursad uu rigoore ku dhalin lahaa oo rigooradii waa laga badbaadiyey dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad dawidele sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned mascade halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington golaha guurtida soomaaliland ayaa magacaabay guddi ka kooban 28 xubnood oo loo saaray in ay kasoo tara bixiyaan muddo kordhinta xukuumadda ee hortaala golaha guurtida jamaal cali xuseen musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga ucid oo v o eda la soo xiriiray isagoo ku sugan maraykanka ayaa sheegay inuu kasoo horjeedo guddigani oo uu sheegay inuu yahay xubno uu soo xushay guddoomiyaha guurtida jamaal ayaa waxaa khadka telefoonka ku wareystay wariyaheena v o a hargeysa barqad kaariye
wallahi anigu go-aankaasi uma arko inay guddida guurtida uu yaalay maanta inay guddi u saaraan waxay ahayd in commissionka oo dhan guddida guurtida oo dhani golaha guurtida oo dhan inta isu yimaado oo arrinka falanqeeyo ayay ahayd uu ka hadlo arrinka u yaalaa wuxuu ahaa un xalaalaynta muddadhaafka xilliga doorashada ay soo gudbiyeen guddida doorashooyinka qaranku oo iyagu iska le cayiminta xilliga doorashada guddiga waxa laga doonayo in iyaga ina xilligoodii inay xalaaleeyaan sanad xilligaasi sanadka ah ee muddadii xilligii dastuurku uu u xalaaleeyay madaxweynaha xilligiisi oo 54 cisho ay ka dhiman tahay 40 cisho ayuun bay ahayd inay xalaaleeyaan laakiin may ahayn in guddi loo saaro
waayo jamaal waxaa tidhi golaha guurtida isagoo o dhan inuu ka doodaaday ahayd xubno iyaga mataliya u saareen arrintan adigu maxaad ku kala door bidaysaa maxaad ku kala jeclaysanaysaa golaho dhammaystiray inay xubnaha la saaray
waxaan ku kala door bidayaa anu waxaan u arkayaa in guddoomiyaha oo maalintii dhaweyd ee uu kasoo degay airbordka runtii hadalkiisii aada iyo aad uga fijiciyey shacbiga somaliland oo sidii nin odaya oo guddoomiyaha guurtida ah oo iyagu nabadda ka shaqeyn jiray aanu hadal ee u hadlay sidii nin caraysan oo isagu usoo diyaar garoobay inuu dagaal abuuro inuu xubnahaasi inuu isagu xushay ayaan anagu u arkayaa oo aanay guurtida oo dhamma aanay u dhamayn somaliland qaran baynu samaysanay sharcigu inuu shaqeeyaa wanaagsan masiirka
laakiin somaal sidiin ognaa xisbiga ucid ee musharaxa aad tidhi waanu ahay golo dhexa male idinka musharaxiintiini meel lagu doorto laysku raa xisbigu intuu ka shiray idinku doortay ma jirto weli barnaamij siyaasadeed oo xisbiga ucdin soo bandhigay yidhi dadka waxaasaan samayn doonaa lama hayo in doorashadu dib u dhacdo qeybtiina inaad dambiga ku leedahay idinku maydaan qaranay
maya walaa adigaan malaha haddii si fiican u ogeyna anigu xisbigayga ucud golo dhexa waan leenahay golahaygii dhexe 2 sanadood ka hor buu fadhiistay musharaxiin buu doortay xisbiga quraata ee musharaxiintiisii iyo wixiisii kasoo baxa baan nahay ee diyaarka ee garoonka u diyaara labada xisbiga kaleeto ayaan iyagu aan musharaxiinteedu weli dooran laakiin xisbiga ucud isagu waa diyaar mar walba garoonku taagan yahay qeybna kamu ahayn isbedelkan iyo dibadhacan doorashooyinka ku yimid anagu mar walba waxaan u taagnay in doorasha dalka ay ka dhacdo diyaar baanu ahayn golo dhexa waanu leenahay golahayga dhexe wuu fadhiistay 28 October 2012 buu fadhiistay oo musharaxiintoodii ku cayiyay
kaasina wuxuu ahaa jamaal cali xuseen musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga ucida oo u warramayay wariyaheena magaalada hargeysa waa barqad kaari
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly.com
bogga v o a somaly.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa waxaa studiyaha ila fadhiya ismaaciil xuseen farjar ismaaciil
mahadsanid daanda xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa sharfay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii 1989 ka dhacay safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo waliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Mr. Kerry ayaa isniinta maanta ah ballan qaaday in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu u fidiyo la dagaalanka argagixisada. Booliska gobolka Texas ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen in ay rasaas ku weerareen sarkaal ilaalo ka ahaa iskuul gelinkii dambe ee Axadii shalay, meel dibadda ka ah goob uu ka dhacayay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigay sawirro ay ku jireen kuwa lagu muuqaal ekeysiyay Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Hawlgalkii milatari ee dalka Nigeria ayaa soo afjaray bilo ay kooxda Boko Haram haysteen caruur iyo haween ay hore u afduubteen laakiin sababay dad inay ku dhintaan miro dhulka lagu aasay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Ismaaciil. Haatana ku soo dhawaada codkii macaanaa ee Xasan Aadan Samatar.
استاذ حسن آدن سمتر وحي قبل قبل تحيدا عدي يدي قلب نمو إبراهيم حسن دان دوري يانو اسماعيل حسين فرشر إياد لسعود تيني تاني ينتيني دا عدى في نمو كل من نوحان دكتك الناس دا سيس مقل دن بيو حيسة له
This program has come to you from the Voice of America, Washington.